Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Prietenii, vă spunem un bun regăsit aici în cadrul frecvențelor Radio Vocea Speranței. Eu sunt Daiana Miclea, iar voi ascultați Conexiuni. Astăzi alegem să trecem dincolo de registrul festiv al lunii martie și să vorbim despre o realitate cât se poate de actuală. Femeia între performanță și epuizare. Femeia contemporană este parte din cea mai educată și mai bine pregătită generație din istorie, am putea să spunem fără să greșim. Este prezentă în mediul academic, în profesii exigente, în leadership, în antreprenoriat, în politică și în spațiul public. În același timp, îi se cere să rămână de plin prezentă în familie, implicată emoțional, disponibilă, organizatoare discretă a echilibrului din cămin, atentă la detalii invizibile, stabilizatoare în momentele tensionate. Această suprapunere de așteptări nu este neapărat conflictuală, dar este extrem de solicitantă. Cultura performanței permanente se întâlnește cu acea cultură a responsabilității afective. Întrebarea pe care o formulăm astăzi este esențială. Ce se întâmplă când performanța începe să definească identitatea feminină? Mă bucur să îl am alături de mine pe Dan Sherb, rector al Newbold College of Higher Education din Marea Britanie, teolog și autor, un om dedicat formării academice și reflecției asupra culturii contemporane. Dan, este un privilegiu să te am alături de mine aici la Conexiuni. Bine ai revenit!
Bun găsit și pentru mine este o plăcere să fim din nou împreună.
Dan, unde se produce această transformare, să zicem subtilă, prin care ambiția legitimă devine presiune identitară? Și aici nu ne referim doar la femei, căci este prezent atât la femei cât și la bărbați această ambiție legitimă.
E bine că ai spus lucrul ăsta, pentru că mă pregăteam să spun că voi răspunde de data asta doar așa din observații. Dar da, ai dreptate, este o situație care o întâmpinăm cu toții, atât femeile cât și bărbații, dar cred că mult mai mult datorită a ceea ce ai spus în introducere. Femeile se găsesc într-o situație mult mai delicată și mult mai dificilă, spune eu, dar presiunile acestea au o altă încărcătură în ceea ce vă privește pe voi decât în ceea ce privește bărbații. Vorbind despre ambiție, ambiția, da, este legitimă în mare parte, adică dorința de a face cât mai bine, cât mai mult, este, spun eu, ceva pozitiv în primă instanță, poate fi sănătoasă, atâta timp cât este orientată și se concentrează pe dezvoltare, pe binele celuilalt, a contribui în ceea ce privește familia, în ceea ce privește biserica sau societatea, viața de societate, însă nu atunci când conduce spre validare sau dorința de a fi validat. Presiunea identitară despre care vorbești este un lucru care este prezent foarte mult în societatea astăzi și se caută această validare pe diferite căi și se pare că cu cât ai mai multe realizări și ești mai vizibil sau vizibilă din punct de vedere a ceea ce înfăptuiești în modul în care te afiri, cu atât se pare că ești cineva, da? Ți se conferă acest statut. Cultura contemporană, aș spune eu, asociază demnitatea cu vizibilitatea și eficiența. Și nu este întotdeauna cazul, pentru că adevărul este că suntem cu adevărat cine suntem în interiorul nostru. Noi trebuie să știm cine suntem, ce avem, ce valoare avem, cu ce putem să contribuim. Și am descoperit că persoane care cu cât se cunosc mai bine, cu atât simt mai puțin nevoia să se afirme. Și poți să observi lucrul ăsta chiar și în conversații din astea, așa de zi cu zi. Câteodată ai de-a face cu persoane sau personalități care manipulează conversația, care vor să spună cât mai mult. Încep cu un anumit subiect și parcă imediat gândi, da, știi, hai să spun eu ce și cum. Sau spui că am fost într-o situație în care vorbeam cu cineva și am spus, uite, am problema asta. Și, stai să vezi că problema mea e mai mare. Și primești foarte multe detalii. Și mă gândeam, oare de ce aș vrea neapărat să dau atât de multe detalii despre problema pe care o am? Dar este, din nou, nu neapărat o nevoie de validare sau de identitate, vorbeam despre presiune identitară, dar să fii auzit, să fii văzut. Și ambiția poate să conducă la acel nivel la care vreau să fac cât mai mult, nu pentru că vreau să mă dezvolt, să mă maturizez, să cunosc pentru mine, să pot să contribui, dar pentru că vreau să fiu văzut și să fiu auzit.
Aș vrea să mergem la un subiect un pic mai delicat, unul mai sensibil pentru mulți, și anume dublu standard, acel dublu registru al responsabilității. Și mă uit la niște date europene care arată că femeile petrec în medie mai mult timp în activitățile domestice, acasă, în activități de îngrijire a copiilor, chiar și atunci când lucrează full-time. În România, diferența rămâne semnificativă. Iar întrebarea pe care vreau să ți-o adresez este: cum influențează această dublă responsabilitate echilibrul interior, dar și dublu standard? Cumva de la femeie se așteaptă să fie prezentă acasă, să se ocupe de copii, să pună și mâncarea pe masă, să facă și cumpărăturile și să facă și curățenie, în același timp să fie și îngrijită și să aducă bani în casă și toate celelalte. Nu vreau neapărat să facem o comparație între femei și bărbați, ci cum ne raportăm la aceste standarde pe care le observăm în jur.
Iarăși mă gândesc, deci asta va fi o perspectivă a unui bărbat
care are o soție pe care o iubește și împreună cu care găsește echilibru, nu? Că până la urmă despre asta e vorba.
E atât de interesant, o să fiu vulnerabil. Soția a venit de la muncă, ea este asistentă medicală, a avut o zi mai dificilă și eu am avut o zi dificilă, bineînțeles, și am lucrat. Și interesant e că am ajuns acasă cam la același timp. Și m-am pus pe canapea în sufragerie, stăteam acolo, mă gândeam la niște chestii, am dat drumul să mă uit la știri. Cred că după vreo jumătate de oră mi-am dat seama că de când a intrat ea în casă nu s-a oprit. Și am văzut-o doar că punea rufele, miroseam că deja făcuse ceva mâncare și m-am ridicat așa puțin, nu știu, așa supărat pe mine, dar în același timp când m-am exprimat, parcă eram supărat pe ea. Dar zic, stai puțin, tu ai venit de la muncă și direct ai trecut la mâncare, la spălat, și ea s-a uitat la mine, a zâmbit, zice, dar cine le face dacă nu le fac eu?
Ce drăguț, mulțumim, mă!
Încerc să ajut și fetița acum care e cu noi, are 12 ani, cei mari sunt la locurile lor și încercăm să o ajutăm pe mami, încercăm să o ajutăm, dar adevărul e că uneori, pentru ceea ce ai spus tu, se pare că rolurile acestea sunt foarte mult înnăscute. Și am vorbit după aia puțin mai târziu și zice, dacă când am venit acasă, primul lucru care m-am gândit, zic, da, a fost, zice, să fac ceva de mâncare, pe urmă, da, mi-am dat seama că trebuie spălate hainele și nu a fost o chestiune ca și cum cineva i-a dat o listă sau a pus trebuie să faci lucruri. E ceva care e de așteptat, dar la care și ea se gândea, eu trebuie să le fac. Și îmi dau seama că din partea noastră ca bărbați trebuie și noi să înțelegem că noi acum împărțim un spațiu mult mai larg, pentru că amândoi mergem la muncă. Amândoi avem responsabilități. Munca pe care ea o face trebuie să conducă toată ziua, pentru că este asistentă medicală comunitară, deci merge la pacienți și conduce toată ziua. Dar e o conștientizare, eu trebuie să-mi aduc aminte că, stai, familia pe care o am acum este diferită de familia în care am crescut. Mama a fost casnică, tata mergea la servici, venea acasă și când venea tata acasă, mâncarea era pregătită, totul era aranjat. Noi acum avem un alt fel de spațiu în care ne mișcăm și trebuie să vorbim iarăși despre presiune. Presiunea asta, adevărul este că de multe ori din conștiinciozitate, chiar voi o puneți asupra voastră, pe urmă este și realitatea, dar cine o face dacă nu o fac eu acum, dar probabil și noi o punem asupra societatea din care venim. Sunt rolurile bine definite, dar cine te pune să mergi la muncă? Tu ar trebui să stai acasă și să ai grijă de copii. Și e presiunea asta pe care unii o pun din punctul ăsta de vedere cultural. Dar și noi, ca soți, ca parteneri care împărțim același spațiu, după cum spuneam, ar trebui să ne asumăm și noi responsabilități. Deci, dubla responsabilitate, echilibru interior, păi nu mai aveți timp de voi. Asta e adevărul. Deci dacă trebuie să aveți grijă de toți la muncă, cumpărăturile și pe urmă când veniți acasă să aveți grijă de familie, când mai aveți grijă de voi? Și echilibrul interior se obține atunci când petrec timp cu mine însumi. Și atunci, iarăși, echilibrul interior are și de a face cu o stare de pace, de calm, să te simți cumva protejată, să te simți cumva... Și o responsabilitate care cred că trebuie să ne o asumăm tot mai mult. Am gătit și eu săptămâna care a fost și am vrut ca să confer lucrul acesta. Oana, ce face ea? Întotdeauna se trezește înaintea noastră. Eu, după ce mă trezesc, mă duc în sufragerie și astăzi s-a întâmplat același lucru și atunci am văzut că ea își creează spațiul ăla în care să-și caute echilibrul interior, își face devoționalul, se roagă, așa și începe ziua și în felul ăsta își creează acel spațiu interior care îi dă energia și posibilitatea să facă pața a ceea ce va aduce ziua respectivă.
Mulțumim pentru că ai împărtășit cu noi frânturi din felul în care se desfășoară dinamica în familia ta. Toți avem provocări și toți ne luptăm să jucăm în aceeași echipă, cum s-ar spune, pentru că chiar dacă avem roluri bine stabilite, avem și responsabilități bine stabilite și binecuvântată este casa care are rânduială și fiecare știe ce are de făcut, astfel încât să existe armonie și nu să se adune frustrări sau tot felul de resentimente care pot să apară. Prietenii, vă reamintim, suntem împreună la Conexiuni și discutăm despre femeia între performanță și epuizare, alături de Dan Sherb, rector al Newbold College of Higher Education din Marea Britanie. Aș vrea să mergem mai departe în discuția noastră și să ne uităm puțin la acest fenomen de burnout, un termen pe care l-auzim adesea, atât în mediul online, cât și între apropiații noștri și vedem și consecințele acestei goane după performanță la femei și la bărbați, în societate în general. În ce fel devine acest burnout un fenomen cultural, o formă specifică de epuizare a femeilor, că tot ne referim la femei astăzi, le dedicăm mai mult din spațiul emisiunilor, clar că se extinde, extrapolăm și la bărbați.
Da, ca să explicăm burnout, ce înseamnă, e o expresie, deci un cuvânt în limba engleză, când ai ars tot, n-a mai rămas nimic. Deci dacă ai băgat lemne în foc, spre exemplu, și s-a ars, a rămas doar cenușa. Deci nu mai e combustibil ca să poți să mai continui să mergi înainte. Este un lucru care se întâmplă foarte mult în ziua de azi. Fiind în pastorație pentru mulți ani, am văzut foarte mulți pastori care au avut burnout. În administrație de asemenea, oameni care, vorbeai tu puțin mai devreme despre echilibru, care nu găsesc echilibrul ăsta și care nu reușesc, deci merg până nu mai pot. Și din păcate, uneori poate să aibă consecințe foarte serioase din punct de vedere al sănătății, din punct de vedere psihic. Burnout-ul vine și datorită presiunilor interioare pe care le acceptăm din partea societății sau care le punem asupra noastră. Și în ceea ce privește femeile, cred că presiunea asta este o realitate, mai ales în ziua de azi. Și presiunea, am auzit de atât de multe ori expresia asta, de a fi suficient de bună. Sau chiar și ca bărbat, de a să fii suficient de bun. Cred că mulți dintre noi avem o problemă să ne acceptăm imperfecțiunile. Mi-aduc aminte Emma, fata cea mare, când era mică, avea chestia asta unde, nu știu dacă am mai spus lucrul ăsta înainte, dar când colora, dacă trecea peste linie, se supăra și rupea hârtia și începea din nou. Și de foarte multe ori noi avem tendința asta, mai ales dacă vrem să facem lucru bine, să-l facem lucru bun, în ceea ce privește pe voi și ca mame, bineînțeles, investiția în copil este foarte importantă. O luați în serios și vreți să fiți sigure că totul este ok în ceea ce privește copiii, în ceea ce privește relația cu soțul sau relația în familie. Și mai este încă o problemă, presiunile uneori vin și din partea familiei, membrii ai familiei, poate să fie mama soacră sau poate să fie, sunt diferite scenarii. Și pe urmă când adaugi la lucrul ăsta toate lucrurile care, așteptările care le întâlniți într-un mediu foarte competitiv, dacă este business, dacă este în orice domeniu de lucru, atunci creează o stare de epuizare, creează acest nivel de burnout și vorbeam despre echilibru. Trebuie să găsim modalități prin care să facem o pauză, să aibă loc o recalibrare, dacă vrei, ca soț să spui, hai, uite, astăzi iau copiii și ieșim la o plimbare o oră, două, ca să fii tu singură, să fii tu singură, să nu te deranjeze nimeni, sau să organizeze o ieșire doar cu prietenele, să iasă undeva chiar pentru un weekend. Cred că trebuie să ne protejăm unii pe alții. Voi aveți lucrul ăsta ca femei, din nou, înnăscut în voi, să protejați pe bărbați. A, săracul este obosit, a venit de la muncă, a venit, a făcut asta și aia. Noi nu prea avem lucrul ăsta în noi. Nu cred că este ceva neapărat înnăscut, este mai degrabă învățat. Și dacă nu l-am văzut în familie, și acum nu vreau să zic că bărbații sunt mai, nu știu cum, asta este realitatea. Și este un lucru de care noi trebuie să devenim conștienți. Că altfel creăm această lipsă de echilibru în care așteptările pot să devină mult prea greu de suportat. Și atunci se ajunge dacă cu adevărat, păi dacă mă iubești, și da, iubesc familia, îmi iubesc copiii, vreau să fac totul cât mai bine și la muncă trebuie să depun efort. De unde vă reîncărcați? Unde vă reîncărcați voi? Și trebuie să se găsească, să găsim modalități în care să vă oferim această posibilitate să vă reîncărcați ca să nu consumați tot combustibilul, că atunci toată lumea suferă, nu doar voi.
Absolut, tocmai de aceea aminteam mai devreme un teamwork, cumva munca în echipă în care ne susținem unul pe celălalt, punând accent foarte mult pe parteneriatul dintre soți. Întotdeauna un soț va observa eforturile femeii, așa cum și femeia va observa faptul că soțul încearcă să provide and protect, cum am spune, să ofere siguranță căminului și să protejeze. Eu observ latura aceasta bărbătească înăscută, cumva, Dan, de a proteja, de a fi protector, de a fi cel care apără familia și mă bucur că această calitate rămâne, nu s-a pierdut și poate să fie amplificată în societatea noastră. Pentru că de multe ori presiunea pe care am menționat-o în discuția noastră vine și din familie, vine și din factori exterior, vine și din relațiile poate cu ceilalți, dar vine foarte mult în ultimul timp, din punctul meu de vedere, și din presiunea comparației, mai ales în mediul online, pentru că ne uităm cu admirație, nu neapărat cu invidie sau cu răutate, la alte femei care par că fac de toate, sunt în business, au familii cu copii frumoși, sănătoși, bine îngrijiți, numeroși, au și casele bine îngrijite, ele arată la 40 de ani ca la 25 sau... Și ne uităm cum pot să le facă pe toate. Soții lor de asemenea par foarte împliniți în căminul lor și ajungem să ne comparăm, dar nu cunoaștem adevărata poveste sau întreaga poveste din spatele cortinelor, iar aceasta poate să fie o presiune destul de împovărătoare pe multe dintre noi atunci când nu avem un simț al realității așteptărilor de la noi. Și tocmai înspre acest punct al discuției vreau să mă îndrept, Dan, ce se întâmplă dacă ne vom accepta limitele și ideea, până la urmă, că nu le putem face pe toate. Să ne mulțumim cu cât avem și să încercăm să facem rai din ce avem.
Noi am mai vorbit despre imaginea asta perfectă care se pune pe platformele de socializare, pe Insta, pe Facebook, imaginea perfectă, că totul e perfect. Nicăieri nu este totul perfect. Și da, sunt unele familii, unități de familie sau persoane care sunt mai bine organizate decât altele, unele care sunt mai îndemânatice în ceea ce privește lucrurile care trebuie făcute, însă nu există perfecțiune și trebuie să acceptăm lucrul acesta. Fiecare dintre noi trebuie să ne găsim modalitatea în care să ajungem la un stadiu în care să facem ceea ce putem să facem noi mai bine, fără a încerca să ne comparăm cu nimeni altcineva, pentru că noi nu cunoaștem ce se întâmplă în spatele ecranului, în spatele camerei care face poza respectivă. De asta în ceea ce privește comparația. De asemenea, cred că este foarte important, vorbeam puțin mai devreme de unele lucruri, comunicarea. E foarte important să comunicăm unii cu alții. Și uneori, da, vorbim despre bărbați care uneori nu cer ajutorul sau suntem mai mândri așa din fire. Dacă nu, eu știu, eu fac, mai bine nu întreb, da? Mai ales dacă acum avem GPS-uri, dar în trecut asta era ilustrația care se dădea cel mai des pentru direcții. Tu știi unde mergi, mergi prin instinct și ajungi să te pierzi. Comunicarea e foarte importantă și cred că într-o relație sănătoasă, soția și soțul pot să vorbească și să spună, uite, nu mai am nevoie de ajutor în latura asta, poți să mă ajuți cu aia, să ne asumăm unele responsabilități. Și în același timp, uneori, dacă comunicăm așa cum trebuie, vom realiza că uneori vrem să ajutăm acolo unde nu e nevoie de ajutor sau unde nu se dorește ajutor, dar poate putem să ajutăm în alt aspect. Și sunt perfect de acord cu tine chestia asta de a vrem să protejăm, dar uneori vrei să salvezi lumea, dar nu-ți dai seama de cei care sunt chiar lângă tine care au nevoie să fie salvați. Uneori avem idei foarte grandioase și credem că a proteja înseamnă a face cât mai mulți bani, a asigura cea mai bună educație pentru copii, dar poate că ceea ce au nevoie copiii e timp cu noi. Ceea ce au nevoie soțiile e timp cu noi sau să speli vasele din când în când sau să, după cum am zis, să mai scoți copiii la o plimbare ca să are să aibă soția ceva timp pentru ea. Ca să mă întorc la ideea pe care spuneai tu, cred că e foarte important să înțelegem și când să punem limite, să avem anumite limite pe care le punem și să spunem, uite, asta nu pot să fac, asta nu putem să facem astăzi. Am văzut situații în care soția mea, spre exemplu, era epuizată și dacă vine fetița și spune, hai să facem asta, să mergem acolo, e greu să spună nu, pentru că vrea să facă ceva cu cea mică, poate se simte și am văzut-o iarăși de multe ori, poate petrece foarte mult timp cu ea, a ales munca pe care o face acum pentru că a vrut să fie ca prioritate timpul pe care îl petrece cu fetița, dar încă mai există simțământul ăla de vinovăție. Da, poate că ar trebui să petrec și mai mult timp cu ea. Și adevărul e, noi trebuie să ne dăm seama, ca femei, ca bărbați, dacă noi nu ne protejăm pe noi înșine și nu avem capacitatea, chiar din punct de vedere al sănătății sau chiar din punct de vedere al prezenței mentale, să fim prezenți cu adevărat și ne extindem mult mai mult decât putem, facem mai mult rău decât bine. Pentru că ne îmbolnăvim sau poate devenim irascibili, poate nu avem răbdarea care trebuie să o avem, pentru că nu suntem centrați, nu avem acel echilibru interior. E important să ne punem limite, este un semn al maturității și trebuie să înțelegem că suntem limitați, nu suntem super oameni.
Îți mulțumesc, Dan, pentru acest dialog. Aș vrea să lăsăm în final un ritm pe care cei care ne ascultă pot să-l urmeze și să găsească un echilibru, o armonie în viață, care să nu fie doar o goană după performanță. Și mergem spre Scriptură, acolo unde găsim foarte clar conturată ideea de odihnă ca un act deliberat. Ce model de performanță descoperim în lumea credinței?
Deci, vorbeam despre acele momente de echilibru interior, rugăciunea îți oferă o astfel de posibilitate. Și cred că atunci, știi, creștinți fiind, rugăciunea, reflecția asupra Scripturii, Cuvântului lui Dumnezeu, asta îți oferă un moment de singurătate, de izolare, aș spune eu. Deci trebuie să mergi undeva unde ești doar tu și Dumnezeu. Și este un moment de odihnă, e un moment de odihnă emoțională, un moment de odihnă spirituală și cred că este foarte important și copiii să înțeleagă că ăsta este timpul mamei sau tata care au acest moment de odihnă. Și de asemenea, mă simt atât de privilegiat să cunosc această învățătură atât de frumoasă despre sabat. Ce, de multe ori mă gândesc, oare ce s-ar întâmpla dacă n-am avea o zi în care să ne oprim? Că adevărul e că, după unii dintre noi, cred că noi am merge non-stop. Am face lucruri și am merge la muncă și am încercat să facem una și alta 24 de ore din zi, 7 zile din săptămână, dacă am putea. Sabatul îmi conferă această posibilitate, această odihnă, acest moment de repaus în care, cu adevărat, pot să îmi recunosc limitele și vulnerabilitățile și am momentul ăsta în care pot să fiu reîncărcat spiritual, emoțional, psihic, ca să pot să fac față circumstanțelor care vor veni în săptămâna care urmează, dar mai ales să fiu prezent în familia pe care mi-a dat-o Dumnezeu.
Mulțumesc tare mult, Dan Șerb, pentru perspectiva prețioasă și sănătoasă, dar și pentru încurajările oferite femeilor de pretutindeni. Prieteni, este posibil ca femeia contemporană să sufere mai degrabă din exces de așteptări suprapuse. este capabilă să construiască, să conducă, să îngrijească, să inspire, dar niciun om nu poate fi simultan peste tot, în toate rolurile, fără a-și fragmenta interiorul. Provocarea reală nu constă în a le face pe toate, ci în a le ordona cu înțelepciune, a le prioritiza în conformitate cu chemarea și limitele personale, dar și cu fidelitate față de ceea ce este esențial. O femeie nu devine valoroasă prin cât reușește să facă. Este valoroasă prin ceea ce este, pentru că este creația lui Dumnezeu. Iar demnitatea nu se câștigă, se trăiește. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Conexiuni. Sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim la următoarea ediție pentru un nou dialog despre sens, echilibru și speranță. Pe curând!